รู้หลักแล้วเอาไปปฏิบัตินะถ้าปฏิบัติถูกใช้เวลาไม่นานก็เห็นผลขั้นแรกก็หัดรู้สึกตัวให้จิตใจอยู่กับตัวเองก่อนนะจิตใจล่องลอยไปภาวนาไม่ได้ใจมันหนีไปที่อื่นส่วนใหญ่ก็หลงไปอยู่ในโลกของความคิดความคิดไม่ใช่ความจริงคิดอะไรก็ได้เพ้อเจ้อแค่ไหนก็ได้เราไปอยู่ในโลกของความคิดเราก็ไม่เห็นความจริงพยายามมาอยู่ในโลกของความจริงอะไรเป็นความจริงกายนี้เป็นความจริงใจนี้เป็นความจริงรูปธรรมนามธรรมมันมีอยู่จริงๆส่วนเรื่องราวที่คิดเป็นเรื่องสมมุติขึ้นมาสมมุติบัญญัติเป็นอารมณ์บัญญัติเรียกไม่ได้มีจริงงั้นอยากได้ธรรมะธรรมะเป็นของจริงก็มาเรียนจากของจริงมาเรียนอยู่ที่กายที่ใจเนี่ยนี่เราจะเรียนอยู่ที่กายที่ใจได้ก็ต้องไม่ทำสองอย่างอันหนึ่งก็ลืมกายลืมใจจิตใจหลงไปอยู่ในความคิดเนี่ยสิ้นสภาพแล้วภาวนาไม่ได้เวลาจิตหลงไปอยู่ในความคิดเนี่ยทำสมถะได้นะสมถะไม่เลือกอารมณ์ใช้อารมณ์บัญญัติก็ได้ใช้อารมณ์รูปอารมณ์นามก็ได้ใช้อารมณ์นิพพานยังได้เลยสำหรับสมถะแต่วิปัสสนานะเรียนเพื่อให้เห็นความจริงมันต้องเรียนจากของที่มีจริงๆคือตัวรูปธรรมนามธรรมนิพพานมีจริงๆแต่ไม่ต้องเรียนเข้าใจรูปธรรมนามธรรมพอจิตมันวางหมดความยึดถือรูปธรรมนามธรรมแล้วมันก็เห็นนิพพานเองงั้นอย่าให้จิตใจล่องลอยไปนะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ลืมตัวเองเราก็ล้มเหลวในการปฏิบัติละอีกอย่างหนึ่งเราจะต้องการเรียนให้เห็นความจริงของร่างกายจิตใจเราก็อย่าไปดัดแปลงร่างกายจิตใจให้ผิดจากความจริงอย่างร่างกายเราเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตใจก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ต้องไปฝึกที่ว่านั่งแล้วไม่ปวดไม่เมื่อยอะไรเงี้ยไม่จำเป็นมันทำไม่ได้จริงด้วยหรือฝึกไปเพื่อให้จิตสงบตลอดเวลาอันนี้ไม่จำเป็นให้จิตมีความสุขตลอดเวลาหรือให้มีความดีหรือตลอดเวลาไม่มีกิเลสเลยพยายามฝึกที่จะไม่ให้มีกิเลสไอ้ตรงที่อยากไม่มีกิเลสนั่นแหละตัวกิเลสงั้นเราจะไม่เข้าไปดัดแปลงความจริงของกายไม่เข้าไปดัดแปลงความจริงของจิตใจแต่เราจะคอยเห็นมันเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจการเห็นความจริงของกายของใจนี่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมที่มันประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราเป็นของเราเนี่ยเรามาแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราของเราออกเป็นส่วนๆแยกได้ห้าส่วนเรียกขันห้าขันภาษาไทยก็แปลว่าส่วนนั่นแหละขันห้าก็คือห้าส่วนห้าส่วนมีส่วนของสิ่งที่ประกอบกันแล้วเรารู้สึกว่าเป็นตัวเราส่วนที่หนึ่งก็คือตัวรูปธรรมตัวกายนี้ส่วนที่สองก็คือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ทางกายความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆทางใจความสุขความทุกข์ไม่ใช่ร่างกายแล้วก็ไม่ใช่จิตใจด้วยเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นอีกขันหนึ่งเรียกว่าเวทนาขันธ์ความจําได้หมายรู้เป็นอีกส่วนหนึ่งเรื่องของความจําได้หมายรู้เรื่องของความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วเป็นอีกขันหนึ่งเรียกว่าสังขารขันธ์อีกขันหนึ่งขันธ์สุดท้ายก็คือวิญญาณขันธ์อะไรที่เรียกว่าวิญญาณขันธ์ก็คือกลุ่มของจิตจิตชนิดต่างๆวิญญาณก็คือตัวจิตนั่นแหละตัวเดียวกันนะ คำว่าจิตคำว่าใจคำว่าวิญญาณเป็นสิ่งเดียวกันคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์แต่ทำไมมีหลายชื่อนะก็เอาไว้สำหรับแจกแจงว่าตอนนี้มันทำหน้าที่อะไรถ้าจิตมันทำหน้าที่รู้ธรรมารมณ์นะตัวที่รู้ธรรมารมณ์เรียกว่าใจหรือมโนนะเราคำว่ามโนมันใช้เสียหายนะทุกวันนี้มโนกลายเป็นของไม่ดีทั้งที่พระพุทธเจ้าบอกมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจมาถึงก่อนนะเป็นหัวหน้าเป็นประธานเราไปใช้มโนเสียหมดตัวนี้เสียมาตลอดเลยนะศัพท์ธรรมะเนี่ยถูกไอ้พวกวิถานเอาไปทำเสียอย่างเวียนเทียนเนี่ยมันทำซะเสียเลย ทำเสียหายเวลาจิตมันทำหน้าที่รู้ธรรมารมณ์นะเราเรียกจิตที่ทำหน้าที่รู้ธรรมารมณ์ว่าตัวมโนนะถ้าทำหน้าที่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายอะไรเงี้ยเรียกว่าวิญญาณรู้ทางใจก็เรียกวิญญาณเหมือนกันนะเป็นตัวรับอารมณ์เรียกว่าวิญญาณนะตัวจิตก็ทำหน้าที่ได้สิบกว่าอย่างนะทำหน้าที่ได้สิบกว่าอย่างตั้งแต่เกิดจนตายทำหน้าที่ได้ต่างๆกันที่จริงก็คือตัวเดียวกันนะจิตมโนวิญญาณจิตใจวิญญาณอันเดียวกันทำไมเป็นกองขันเขาไม่ได้มีดวงเดียวนะจิตไม่ได้มีดวงเดียวนะเป็นกลุ่มจิตที่ดูรูปจิตที่ฟังเสียงจิตที่ดมกลิ่นจิตที่ลิ้มรสจิตที่รู้สัมผัสทางกายจิตที่รับอารมณ์ทางใจจิตที่พิจารณาอารมณ์ทางใจจิตที่ตัดสินอารมณ์ทางใจจิตที่เสวยอารมณ์ทางใจจิตที่สะสมเก็บข้อมูลเนี่ยมีหลายแบบจนถึงจิตที่ตายนะทำหน้าที่เยอะแยะไปหมดเวลาเราเรียนเราไม่ต้องเรียนทั้งหมดเราจะเรียนจิตในจิตเรียนจิตบางอย่างถ้าเข้าใจแล้วก็เข้าใจจิตทั้งหมดไม่ต้องเรียนจิตทุกชนิดนะเวลาเรียนกายก็ไม่ต้องเรียนกายทั้งตัวเราไม่ได้เรียนกายวิภาคแบบหมอต้องเรียนทั้งตัวเลยแล้วท่องหมดเลยกระดูกชิ้นนี้ชื่ออะไรนะกล้ามเนื้อมัดนี้ชื่ออะไรต้องท่องท่องท่องนะอย่างนั้นยังสู้กิเลสไม่ได้เวลาเราเรียนความจริงของรูปธรรมนามธรรมเนี่ยเราสุ่มตัวอย่างมาเรียนอย่างเรียนกายบางอย่างถ้าเข้าใจกายอย่างนั้นแล้วจะเข้าใจกายทั้งหมดนะเช่นแทนที่เราจะต้องเรียนเหมือนหมอเรียนนะเรียนสารพัดเยอะแยะไปหมดเลยเส้นประสาทก็มีทั้งเยอะแยะนะเส้นเลือดเส้นประสาทนะระบบโน้นระบบนี้เราไม่ต้องเรียนเยอะขนาดนั้นเราจะเรียนเพื่อล้างกิเลสเนี่ยสุ่มมาเรียนที่พระพุทธเจ้าสุ่มมาให้เราเช่นให้เห็นว่าร่างกายที่หายใจออกร่างกายหายใจเข้าเมื่อไหร่เห็นว่าร่างกายที่หายใจออกไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่หายใจเข้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราร่างกายทั้งหมดก็ไม่ใช่ตัวเราละนะก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทั้งหมดเลยทั้งวันมีแต่ร่างกายที่หายใจออกกับร่างกายที่หายใจเข้านึกออกไหมถ้าตอนที่หายใจออกก็เห็นมีปัญญาอย่างลงไปร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่เราตอนที่หายใจเข้าก็มีปัญญาอย่างรู้นะร่างกายที่หายใจเข้าก็ไม่ใช่เราร่างกายทั้งหมดจะไม่เป็นเราหรือสุ่มตัวอย่างมาเรียนร่างกายนะอย่างมาเรียนร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนส่วนใหญ่เราอยู่ในอิริยาบถแบบนี้ไอ้ร่างกายกระโดดร่างกายขย่งอะไรเงี้ยมีไม่มากส่วนใหญ่ของร่างกายก็คือยืนเดินนั่งนอนบางคนบอกว่ายน้ำล่ะว่ายน้ำเดี๋ยวไปอยู่อีกหมวดหนึ่งอีกบับหนึ่งคือร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งดูได้อีกถ้าเราเห็นว่าร่างกายที่นั่งอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่ยืนที่เดินที่นอนไม่ใช่เรานะร่างกายทั้งหมดจะไม่เป็นเราจะรู้สึกเลยหรือถ้าเรามาเรียนเรียกว่าสัมปชัญญะบัพพะนะร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งเฝ้ารู้ร่างกายอยู่แค่เนี้ย รู้แต่ร่างกายที่เคลื่อนไหวกับร่างกายที่หยุดนิ่งดูไปเรื่อยๆถ้าเมื่อไหร่ปัญญาแทงตลอดลงไปว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายหยุดนิ่งไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายทั้งหมดจะไม่เป็นตัวเราของเราเพราะทั้งวันเนี่ยร่างกายก็เคลื่อนไหวกับหยุดนิ่งสองอย่างเท่านั้นเองส่วนจะเคลื่อนในอิริยาบถใดนะอันนั้นไปดูเรื่องอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถ้าร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนไม่ใช่เราร่างกายทั้งหมดก็ไม่ใช่เราร่างกายหายใจออกไม่ใช่เราร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่เราร่างกายทั้งหมดก็ไม่ใช่เราเนี่ยเรียกว่ากายในกายคือเป็นการสุ่มตัวอย่างมาเรียนร่างกายบางอย่างบางแง่บางมุมแต่พอเข้าใจแล้วจะเข้าใจทั้งหมดเลยนะเข้าใจเกิดความรู้ในองค์รวมความรู้รวบยอดกายนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้าดูความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์นะอยู่ในกายก็ได้อยู่ในจิตก็ได้แต่ขอแนะนำให้ดูสุขทุกข์เฉยๆในจิตสุขทุกข์ในกายจะดูได้ดีต้องทรงฌานถ้าไม่ทรงฌานดูแล้วทุกข์ทรมานมากนะสติจะแตกอย่างเอาอย่างพวกเราอย่างเงี้ยอยู่ๆจะไปนั่งสมาธิโต้รุ่งนะมันจะบ้าตายทนไม่ไหวแต่พวกเขาทรงฌานนะเขานั่งไปเจ็บปวดขึ้นมาจิตใจกระสับกระส่ายแล้วก็เข้าฌานหลบเข้าไปพักในฌานนะรู้สึกตัวอีกทีสว่างแล้วนะยังไม่ทันจะดูเวทนาเลยนะเนี่ยพวกทรงฌานนะจิตมันมีแรงมากมีที่หลบมีที่พักงั้นการดูเวทนาเนี่ยมันเหมาะกับคนเล่นฌานนะนี่ถ้าเราไม่ได้ฌานนะหลวงพ่อแนะนำให้เปลี่ยนไปดูเวทนาทางใจเวลาใจมีความสุขรู้จักไหมความสุขในใจใครเคยเห็นบ้างใครไม่เคยเห็นความสุขในใจเลยมีไหมเพี้ยนหรือเปล่าเวลาใจมีความสุขไม่รู้เลยเหรอใจมีความทุกข์รู้ไหมเนี่ยสุขทุกข์มันจะยากอะไรวะเด็กเล็กๆยังรู้เลยในนี้มีเด็กเล็กไหมอ๋อเนนแหมเนนนั่งเท่มากเลย เวลามีความสุขรู้ไหมสบายใจรู้จักไหมใช่ไหมเนนยังรู้จักเลยไม่สบายใจรู้จักไหมเขินนี่เด็กไทยอ่ะนะกลัวการพูดแสดงความเห็นในที่สาธารณะถ้าเด็กจีนนี่เก่งกว่านี้เยอะเลยคนจีนเห็นไมค์คว้าเลยนะต้องหาทางบอกให้หยุดซะก่อน ขอหลวงพ่อพูดบ้าง เนี่ยเด็กเล็กๆไม่ยังรู้จักเลยนะใจมีความสุขมันก็รู้ใจมีความทุกข์มันก็รู้ใจเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์มันก็รู้อย่างเนนตื่นเต้นรู้ไหมเนี่ยเนนก็รู้เนนเขินรู้ไหมเนี่ยเห็นไหมเนนยังรู้เลยถ้าตื่นเต้นเขินอะไรเนี่ยเป็นการดูสังขารนะดูสังขารก็ใช้ได้เวลาเราดูจิตดูใจนะดูเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ในใจก็ได้ดูสังขารความปรุงดีปรุงชั่วก็ได้หรือดูตัวจิตเองเกิดดับก็ได้เดี๋ยวมันก็เกิดที่ตาเกิดที่หูเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจหมุนเวียนไปทางอายตนะทั้งหกนั่งดูจิตที่เก่งจะเห็นจิตเกิดดับทางอายตนะทั้งหกมันไปเกิดดับพร้อมๆกับผัสสะมีการกระทบทางตาจิตก็เกิดที่ตามีกระทบอารมณ์ทางหูนะจิตที่เป็นคนไปรับรู้อารมณ์ทางหูรับรู้เสียงเนี่ยถ้าเราดูจิตได้เก่งเนี่ยเราจะเห็นจิตเกิดดับทางทวารทั้งหกถ้าดูไม่เก่งยังดูผิดก็เราจะรู้สึกว่าจิตมันวิ่งไปดูรูปเราก็ดึงคืนมาใจก็แน่นๆเดี๋ยวพอมันได้ยินเสียงนะจิตมันวิ่งไปฟังเสียงเราก็ไปดึงคืนกลับมาอันนี้คิดว่าจิตมีดวงเดียวนี่พวกมิจฉาทิฏฐินะจิตไม่ได้มีดวงเดียวจิตเกิดดับตลอดเวลาพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดเลยเกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนถ้าเราดูจิตได้เร็วเนี่ยเราจะเห็นจิตไปเกิดที่ตาคือไปรับรู้อารมณ์ที่ตา แล้วมันก็ดับจิตไปรับรู้อารมณ์ที่หูแล้วมันก็ดับนะไปรับรู้อารมณ์ที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจแล้วมันก็ดับมันเกิดดับตลอดเวลาทดสอบนะพวกเราลองดูพระพุทธรูปดูพระพุทธรูปองค์ใหญ่ดูให้ดีนะว่าเป็นพระแบบไหนหน้าตายังไงอะไรไงสังเกตหรือเปล่าว่าเราขยับลูกตาเราดูจุดนี้ทีดูจุดนี้ทีเห็นไหมมันชัดทีละจุดดูออกไหมดูสังเกตไปมันชัดทีละจุดเองอะชัดแล้วก็เบลอแล้วก็ขยับตาไปดูอีกจุดหนึ่งแล้วก็เบลอชัดแล้วก็เบลอไปเรื่อยๆนั่นแหละจิตที่เกิดดับที่ตาละนะเวลามันไปเห็นรูปมันชัดแวบเดียวเท่านั้นนะแล้วถ้าจะดูอีกนั้นก็ต้องจงใจมนสิการตั้งใจดูอีกก็จะชัดอีกแวบเดียวทำไมชัดตลอดไม่ได้เพราะจิตที่เกิดที่ตานั้นเกิดแล้วก็ดับทันทีเลยชั่วขณะจิตเดียวสั้นๆ นิดเดียวดูออกยังใครยังไม่เห็นใครเห็นว่าพระพุทธรูปองค์นี้ไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยนะเห็นชัดตลอดทั้งองค์เราลองไปดูกระจกนะเดี๋ยวใครมีกระจกยังไม่ต้องดูตอนนี้นะไปดูในห้องน้ำไม่รู้มีเปล่าไม่มีไปดูกระจกนะดูหน้าตัวเองอะแล้วสังเกตให้เดียเราดูเป็นจุดๆนะเราไม่ได้ดูทีเดียวทั้งหน้าหรอกเดี๋ยวดูจมูกเดี๋ยวดูคิ้วเดี๋ยวดูปากอะไรดูหูอะไรเงี้ยนะเนี่ยจิตมันเกิดดับเป็นจุดๆไปนะรับรู้อารมณ์ได้ทีหนึ่งนิดเดียวเองนะระดับพิกเซลนะ แล้วมาต่อกันแต่พอเวลามาต่อกันนะมันมีสัญญามีความจำมันไปมองรูปอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันมามองตรงนี้อะไรเนี้ยอาศัยสัญญานะมารวมเข้ามาแล้วเราก็บอกเราเห็นละคือคนนี้คือคนนี้สิ่งที่ตาเรามองเห็นไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาสังเกตไหมตาเรามองเห็นเป็นสีเป็นจุดๆเท่านั้นเองลองดูใหม่รู้สึกไหมมันเห็นสีเป็นจุดๆเท่านั้นเองทีละกลุ่มเล็กๆเล็กๆนะแล้วทำไมเราเห็นเป็นองค์พระพุทธรูปเพราะมีสีที่ตัดกันตัวพระพุทธรูปสีทองฉากหลังสีแดงนะถ้าข้างหลังก็สีทองพระพุทธรูปก็สีทองสีเหมือนกันเลยดูไม่ออกว่ามีพระพุทธรูปมานั่งอยู่เนี่ยที่เราเห็นเป็นพระพุทธรูปขึ้นมาเพราะสีมันตัดกันนะสีมันตัดกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามองเห็นจริงๆคือสีนะคือสีแต่ว่าใจเราเนี่ยมันทำงานต่อสัญญาเข้าไปหมายอย่างโน้นอย่างนี้ถ้าสีอย่างนี้รวมกลุ่มอย่างนี้เรียกว่าอย่างนี้แล้วเราก็โดนสัญญาหลอกว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขาหมายรู้ผิดว่ามีคนมีสัตว์มีเรามีเขาพอหมายรู้ผิดเวลาไปคิดถึงนะรูปอย่างนี้ก็คิดถึงขึ้นมาก็มีคนมีสัตว์มีเรามีเขาพอหมายรู้ผิดนะก็คิดผิดแล้วก็เชื่อผิดเกิดความเห็นผิดว่ามีเรามีเขาขึ้นมาจริงๆงั้นจริงๆเวลาจิตกระทบโลกเนี่ยกระทบนิดเดียวเท่านั้นกระทบแล้วก็ดับกระทบแล้วก็ดับอาศัยสัญญาเข้าไปหมายรู้นี้สัญญาเราไม่เคยฝึกปรือให้ฉลาดมันมีแต่หมายรู้ผิดหมายรู้ไปในทางที่ว่ามันสวยมันงามมันเที่ยงมันสุขมันบังคับได้เราพยายามมาฝึกจิตใจใหม่เวลาหมายรู้สิ่งต่างๆนะหมายรู้ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไว้แล้วต่อไปสัมมาทิฏฐิมันจะเกิดขึ้นจะรู้ความจริงว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงรูปที่ตาเห็นไม่ใช่ตัวเราเสียงที่ได้ยินไม่ใช่ตัวเรากลิ่นที่จมูกไปรู้ไม่ใช่ตัวเราลิ้นที่ลิ้นไปกระทบไม่ใช่ตัวเราความเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวอะไรที่มากระทบร่างกายไม่ใช่ตัวเราธรรมารมณ์ทั้งหลายเป็นสิ่งที่ใจไปรู้ก็ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยค่อยๆฝึกไปจนกระทั่งเห็นว่าตัวเราไม่มีฟังแล้วเหมือนยากที่จริงไม่ยากนะถ้าเรียนให้หมดทุกอย่างนะยากแต่ว่าหลวงพ่อบอกแล้วนะว่าเรียนแบบสุ่มตัวอย่างเท่านั้นเอง เรียนแบบสุ่มท่านเองถ้าจะดูกายก็เห็นร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่เราร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่เราคอยหมายรู้ไว้ถ้าจะยืนเดินนั่งนอนก็เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เราร่างกายมันเป็นคนยืนไม่ใช่เรายืนร่างกายมันเดินไม่ใช่เราเดินร่างกายมันนั่งไม่ใช่เรานั่งร่างกายมันนอนไม่ใช่เรานอนคอยรู้สึกอย่างนี้รู้สึกไปเรื่อยร่างกายเคลื่อนไหวไม่ใช่เราร่างกายหยุดนิ่งไม่ใช่เราคอยดูอย่างนี้นะแต่ถ้าพอร่างกายยิ้มเรายิ้มนะร่างกายหายใจเราหายใจร่างกายนั่งเรานั่งเนี่ยหมายรู้ผิดนะเพราะจริงๆมันไม่ใช่เราหรอกนะเราไปรับรู้โลกเนี่ยนะเล็กๆนิดเดียวจุดเล็กๆเท่านั้นเองที่จิตไปรับรู้แต่ละขณะแต่ละขณะแล้วสัญญามันมาหลอกเราเนี่ยค่อยๆรู้ไปถ้าไม่ชอบรู้กายนะรู้ใจก็ได้รู้ใจถ้าง่ายที่สุดนะดูสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจมันไม่ซับซ้อนความสุขความทุกข์ความเฉยๆกลุ่มนี้มีสามตัวเองสุขทุกข์เฉยๆที่เกิดในใจดูแค่นี้ทั้งวันแค่นี้พอนะดูทีแรกก็เห็นว่าสุขเกิดแล้วดับทุกข์เกิดแล้วดับเฉยๆเกิดแล้วดับทุกข์ก็บังคับไม่ได้นะสุขก็บังคับไม่ได้เฉยๆก็บังคับไม่ได้สั่งมันไม่ได้ดูแค่นี้พอแล้วต่อไปสติปัญญาแหลมคมขึ้นมันก็จะเห็นต่อไปละเอียดประณีตขึ้นแล้วแต่สติปัญญาแต่จริงๆเห็นแค่ว่าสุขทุกข์เฉยๆเกิดดับแค่นี้ก็พอที่จะบรรลุมรรคผลได้ถ้าละเอียดขึ้นไปนะมันจะเห็นเวทนามาจากผัสสะพอมีเวทนาแล้วกิเลสมันแทรกเข้ามามันกระตุ้นพอกิเลสมันแรงขึ้นมามันกลายเป็นตัณหามีโลภะที่รุนแรงขึ้นมาอยากอย่างโน้นอยากอย่างนี้พอมีความอยากเกิดขึ้นนะใจก็เข้าไปจับเข้าไปยึดไปถือนะกิเลสก็แรงขึ้นแรงขึ้นไปอีกแล้วใจก็เริ่มดิ้นรนเพื่อจะตอบสนองนะความอยากที่เกิดขึ้นใจมันจะดิ้นอยากได้ใจก็ดิ้นอยากรักษาไว้ใจก็ดิ้นอยากให้หมดไปใจก็ดิ้นเนี่ยพอใจมันดิ้นใจมันจะไปหยิบฉวยเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมานี่เรียกว่าชาติหยิบตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมานะหยิบอันใดอันหนึ่งขึ้นมานั่นน่ะทุกข์เกิดขึ้นละมีชาติแล้วก็มีทุกข์ทันทีเลยอันนี้ดูอย่างละเอียดนะแต่ว่าพวกเรายังดูไม่ได้สมาธิเราไม่พอบอกแล้วว่าเวทนานะถ้าจะดูให้ลึกซึ้งนะต้องทรงสมาธิจริงๆงั้นเราดูแบบง่ายๆเราแอพพลายหลักของจิตตานุปัสสนามาใช้แต่ว่ามาดูเวทนาทางใจนะเราก็จะเห็นในสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวเฉยๆก็ชั่วคราวเห็นเท่านี้ก็พอแล้วนะดูไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเกิดมันรู้ความจริงว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็ของชั่วคราวไม่สุขไม่ทุกข์ก็ชั่วคราวพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยใจมันจะเลิกหิวความสุขเลิกเกลียดความทุกข์ใจมันจะเป็นกลางสุขหรือทุกข์ใจก็เท่าเทียมกันไม่ดิ้นรนไม่ดิ้นรนคือใจไม่สร้างภพในสุดปัญญาแก่กล้าใจก็หยุดความดิ้นรนหยุดการสร้างภพนะจิตรวมเข้าไปแล้วก็ล้างกิเลสได้แต่ใจยังดิ้นอยู่ไม่เกิดมรรคผลหรอกต้องภาวนาไปเห็นความจริงซ้ำแล้วซ้ำอีกจนใจหยุดดิ้นใจหยุดดิ้นแล้วโอกาสเกิดมรรคผลถึงจะมีพวกเราเห็นไหมใจเราดิ้นทั้งวันมันดิ้นทำอะไรบ้างมันดิ้นแสวงหาอารมณ์ที่ชอบใจอยากได้อารมณ์ที่ชอบใจมันดิ้นอยากรักษาอารมณ์ที่ชอบใจให้อยู่นานๆ นะมันดิ้นอยากพ้นไปจากอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเนี่ยมันดิ้นอยู่อย่างเนี้ยทั้งวันมีตัณหามีความอยากขึ้นทีไรใจก็มีความดิ้นรนมีความทุกข์เกิดขึ้นทุกทีแต่ถ้ามันเห็นว่าอารมณ์ที่ชอบใจก็ไม่เที่ยงอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็ไม่เที่ยงอารมณ์ที่ชอบอย่างความสุขความดีความสงบเนี่ยก็เป็นของไม่เที่ยงอารมณ์ที่ไม่ชอบอย่างความทุกข์นะความฟุ้งซ่านความเลวกิเลสเนี่ยเรานักปฏิบัติเราไม่ชอบ ไม่ว่าอารมณ์ที่ชอบหรืออารมณ์ที่ไม่ชอบนะเกิดขึ้นแล้วถ้าใจหลงเข้าไปใจจะดิ้นเหมือนกันนะแต่ดิ้นคนละสไตล์เท่านั้นเองเวลาอยากได้อะไรใจสุขหรือใจทุกข์เวลาเรากลัวจะสูญเสียสิ่งที่ดีเราอยากรักษาไว้มันสุขหรือทุกข์ใครเคยมีแฟนบ้างใครเคยมีแฟนยกมือสิคงไม่บอกนะว่าจนป่านนี้ยังไม่มีครอบครัวนะถามอะไรก็ไม่เรสปอนส์เลยนะพูดกับมนุษย์หรือเปล่าเนี่ยอย่างคนที่มีแฟนนะเนี่ยก็สังเกตเคยเห็นไหมเวลาแฟนเรางอนเราทําท่าจะทิ้งเราอะไรเงี้ยสุขหรือทุกข์ทุกข์ถ้าเรายังรักอยู่แต่ถ้าเราลุ้นเมื่อไหร่มันจะทิ้งเราสักทีนะเราจะมีความสุขเนี่ยกลัวสูญเสียสิ่งที่รักนะก็ทุกข์นะต้องคอยเอาอกเอาใจเขาใช่มั้ยโทรตามหาเขายิ่งวิ่งวุ่นวายกับเขามากๆเขายิ่งรำคาญมากกว่าเก่าอีกเนี่ยกลัวจะสูญเสียสิ่งที่รักอยากรักษาเอาไว้อยากรักษาไว้ก็ทุกข์นะอย่างบางบ้านครอบครัวมีปัญหาบ้านจะแตกอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ผู้หญิงจะพยายามรักษาพยายามรักษาแต่ยุคนี้ไม่แน่นะผู้หญิงเขาก็มีกิ๊กกันได้นะผู้ชายจะเป็นคนพยายามรักษาไว้ตอนที่พยายามรักษานี่ทุกข์นะไม่ใช่ไม่ทุกข์จริงไหมลองดูสิลองไปมีดูแล้วจะรู้ว่านรกมีจริงเนี่ยพยายามจะให้ได้มาก็ทุกข์นะได้มาแล้วพยายามรักษาไว้ก็ทุกข์อีกยิ่งในช่วงที่คลอนแคลนจะรักษาได้หรือจะเสียเนี่ยโอ้ยทุกข์มากเลยพอเสียไปจริงๆก็ทุกข์อีกละเสียสิ่งที่รักไปก็ทุกข์อีกนะอยากได้คืนมาอย่างเขาทิ้งเราไปแล้วอยากไปง้อเขาอย่างเงี้ยทุกข์ไหมใครเคยง้อบ้างยกมือสิเออกล้าๆหน่อยอะไรว่าคนอะไรว่าไม่มีจิตใจแฟนทิ้งก็ไม่ง้อมันเกินไปนะเนี่ยเราไปดูของจริงนะว่าความอยากได้มานะอยากรักษาไว้อยากให้สิ้นไปก็ทุกข์ทั้งนั้นเลยบางคนแต่งงานนะแล้วก็มีลูกหลายคนแล้วแล้วก็พบว่าคนนี้ไม่ใช่นะความรู้สึกช้าชะมัดเลย อยากให้หมดไปสิ้นไปนะมันก็ไม่หมดไม่สิ้นนะมันอะไรพูดมากกินจุดูยังกระหมานะแก่ง่ายตายยากอะไรเงี้ยนั่งลำพึงลำพันนะเนี่ยไปดูของจริงแล้วจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนความจริงนะแค่ดูสุขดูทุกข์ดูเฉยๆในใจเราแค่นี้ยังได้เลยถ้าเข้าใจนั้นก็จะเข้าใจเห็นสุขกับทุกข์เห็นเฉยๆนะเท่าเทียมกันใจก็จะหยุดการดิ้นรนนะเมื่อใจหมดความดิ้นรนนะใจก็จะเข้าถึงความจริงได้ใจไม่ดิ้นเวลาใจดิ้นเนี่ยดิ้นไปหาของที่ไม่จริงทั้งนั้นแหละนะในเวลาเจอของจริงแล้วใจไม่ดิ้นเวลาเราดิ้นรนเนี่ยเราจะหาอย่างตัณหาเกิดเนี่ยนะมันเกิดจากเราไม่มีของจริงนะอย่างเราอยากได้สิ่งนี้มาเพราะเรายังไม่ได้ใช่ไหมเราอยากรักษาเนี่ยอยากรักษาเนี่ยก็ฝืนความจริงอีกไม่มีอะไรที่เรารักษาได้จริงทุกอย่างอยู่ชั่วคราวนะทำไมเราอยากรักษาเพราะเรากลัวสูญเสียแต่ความสูญเสียนั้นเป็นธรรมชาติสิ่งใดที่ได้มานะสิ่งนั้นวันหนึ่งก็ต้องสิ้นไปนะเราได้ชีวิตนี้มาวันหนึ่งก็ต้องสิ้นไปเราได้ทรัพย์สมบัติมาวันหนึ่งก็ต้องสิ้นไปได้ครอบครัวมาวันหนึ่งก็สิ้นไปได้ชื่อเสียงเกียรติยศวันหนึ่งก็สิ้นไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ได้มาเนี่ยเราไม่สามารถรักษาไว้ได้เราเลยอยากรักษาแต่ถ้าเรารักษาได้เราจะไม่รู้สึกว่าต้องอยากรักษานะอย่างสมมติว่าภรรยาเราเนี่ยซื่อสัตย์ภักดีกับเราไม่หนีไปไหนแน่เราจะไม่ค่อยสนใจเลยไม่อยากรักษาไม่ต้องมีความอยากรักษาเพราะรู้ว่ายังไงก็ไม่ไปนะไล่ยังไม่ไปเลยนะเห็นไหมสิ่งที่เราอยากเนี่ยมันล้วนแต่ของที่ไม่มีหรือของที่มีไม่ได้นานนะเนี่ยมันถึงเกิดความอยากถ้าเป็นของจำเจมีนิรันดรจะไม่อยากหรอกนะ อยากได้มาใช่ไหมยังไม่ได้อยากได้มันได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะได้มาแล้วอยากรักษาอะไรเนี่ยหรืออยากให้หมดไปสิ้นไปทำไมอยากให้มันหมดไปสิ้นไปเพราะมันยังไม่หมดมันยังไม่สิ้นทำไมอยากได้มาเพราะมันยังไม่ได้มาทำไมอยากรักษาเพราะมันทำท่าว่าจะไม่อยู่กับเราเนี่ยเห็นไหมมันความอยากของเราเนี่ยมันสวนทางกับความจริงตลอดเวลามันถึงทุกข์ไงล่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่เห็นความจริงแล้วนะใจจะหมดความอยากอยากไม่แก่เงี้ยใจมันเห็นความจริงแล้วต้องแก่อยากไม่เจ็บใจมันเห็นความจริงว่าต้องเจ็บอยากไม่ตายใจมันเห็นความจริงว่าต้องตายอยากไม่พลัดพรากจากสิ่งที่รักนะอยากไม่ประสบกับสิ่งที่ไม่รักอยากจะให้สมหวังตลอดเวลาเนี่ยความอยากอย่างนี้ไร้เดียงสาถ้าสติปัญญาเรามากขึ้นเราจะรู้เลยว่าเพราะเราไปให้ค่ากับสิ่งนี้มากกว่าสิ่งนี้ก็อยากได้อันนี้ไม่อยากได้อันนี้มีแต่อยากกับไม่อยากนั่นแหละไม่อยากก็คืออยากนะไม่อยากก็คืออยากอยากให้มันหมดไปสิ้นไปความอยากมันเกิดจากความไร้เดียงสาถ้าเมื่อไหร่ฉลาดเห็นความจริงของชีวิตแล้วความอยากจะไม่เกิดงั้นถ้าเรารู้ความจริงถึงขนาดรู้อริยสัจสี่นะรู้ลึกลงไปจนถึงขันห้าคือตัวทุกข์เนี่ยมันจะไม่มีความอยากใดๆเกิดขึ้นอีกความอยากได้ขันห้าไม่มีความอยากรักษาขันห้าไว้ก็ไม่มีความอยากให้ขันห้าหายไปก็ยังไม่มีเลยนะเพราะอะไรเพราะมีปัญญารู้ว่าขันห้ามันอยู่ได้ด้วยเหตุไม่ใช่อยู่ได้เพราะว่าเราจงใจทำขึ้นมาเพราะงั้นถ้าเหตุยังอยู่มันยังอยู่นะเราจะไม่ปฏิเสธมันงั้นพระอรหันต์เนี่ยในตำราท่านบอกไว้นะพระอรหันต์เนี่ยไม่ได้อยากมีชีวิตอยู่นะแล้วพระอรหันต์ก็ไม่ได้อยากตายก็อยากเนี่ยตัวตัณหาทั้งหมดเลยนะท่านก็อยู่ไปเท่าที่อยู่ได้เท่านั้นเองนะแต่ใจของเราไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมเราจะอยากในของที่ไม่มีหรือของที่มีไม่ได้หรือของที่ไม่มีจริงเนี่ยมันถึงอยากเพราะฉะนั้นความอยากของเรามันมาจากความโง่ของเราเองนะมาหัดภาวนาเข้าไปนะคอยรู้เท่าทันจิตใจตัวเองไปเรื่อยจนเห็นเลยทุกอย่างมันเกิดแล้วดับสุขเกิดแล้วดับทุกข์เกิดแล้วดับเฉยๆก็เกิดดับดีชั่วเกิดแล้วก็ดับสงบฟุ้งซ่านเกิดแล้วก็ดับแล้วจะอยากอะไรนะรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะสิ่งสัมผัสกายเกิดแล้วก็ดับแล้วเราจะอยากอะไรอยากได้ของเกิดดับเหรอใจที่ฉลาดจะไม่เอาละจะไม่รักจะไม่เกลียดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยค่อยๆฝึกไปเอาไปกินข้าวนิมนต์ครับ